Gepliyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm adly dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 10-njy sentýabry, hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Balkanyň büdjet işgärleriniň biometrik pasportlary ellerinden alınýar. Mar vilayatyna howpsuzlyk puçlandyrylýar we düýpli arastaçylyk işleri geçirilýär. Adatça ýurt ýolbaşçylarynyň saparlarynyň öň ýanyna geçirilýän bu çäreniň sebäpleri düşündirilmeýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Dömaganyň adam hukuklary boýunça komissary Ugan we Ukraina halklarynyň jebir jepalaryny üns çeker. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça komissary Volker Türk 9-njy sentýabrda guramanyň Jenewadaky edara binasyna adam hukuklary geňeşiniň 4 töpde dowam etjek 57-nji mejlisine badalga berip global ýolbaşçylary distopik geljegiň öňüne geçmäge çagyrdy. Ol Taliban ýolbaşçylygyna Kowganystanyň aýal gyýlara çemeleşmeler dogrusyndaky, şeýle-de üzniksiz rus hüjümleriniň astyna galýan Ukraina halky babatynaky gysgaly duýduruşlary ünüs berilmegine çağırış etdi. 2 ýyl çemet odul adam hukuklary boýunça komissar wezipesine girişen türk dünýäniň möhüm kararlarynyň çatyrygyna bolanyny aýtdy. Ol dünýäniň distopik geljegi tarap basyrgynyp barýan mekirçilikli täze kadrlary dowam etdirmeklik ýa-da oýanyp adamzat we tutuş planeta üçin ýagdaýlary gowlandyrmaklyk ýaly iki saýlawyň arasyna galanyny aýtdy. Türk tükeniksiz we rehimsiz harby dartgynlyklary hem-de barha eýmençleşen tehnologiýa taýdan ösen söwüşdün goty gödäwçilik we presiýa tilsimlerine salgylandy. Ukraina paýtagtynyň Harva administrasiýasy Russiýanyň 9-njy sentýabrda geçilen gyýje paýtagta mylaşyran dron hüjümleriniň şu aýyň dowamyna Kiýew edilen 5-nji howa hüjümleri bolanyny aýtdy. Paýtagt resmiýeti Serhiy Popko hüjümni Eýranna ýasalan Shahed dronlarynyň urulyp ýykylanyny aýtdy. Sentýabryň başyndan bäri Kiýew edilen 5-nji howa hüjümi diýip Popko aýtdy. Dehlapky maglumatlara görä şäher edilen hüjümni adam ýetkisi ýa-da ziýan çekme bolmady. Bu aralykda resmiýler Dnipropetrovsk sewtiniň Nikopol şäherçesine edilen giýjek hüjümi 16 ýaşly gyýdyň helak bolanyny we başga da 3 adamyň şikayet alanyny aýtdylar. Dnipropetrovsk sewtiniň Harva administrasiýasynyň başlygy Serhiy Lisak gysgaly kömek gurluklarynyň bu gyýdy ýykylan binanyň harabatçylygynyň çekip çykaranlyklaryny ýöne onu halat edip bilmänliklerini aýtdy. Azerbaycanyň prezidenti İlham Aliyev Gazak prezidenti Kasym Jomart Tokayew bilen geçiren telefon söhbetde şuňy Azerbaýjanyň Baku bilen Yerewanyň arasyndaky parahatçylyk şertnamasy gepleşiklerini Astanada geçirmek barada Gazakstanyň beren teklibini kabul edilikli hökmüne gödeňini tutýanyny aýtdy diýip Aliyev metbuat gurlugy 9 sentýabrda aýtdy. Biradyň Azerbaýjan we Ermeni daşary işler ministrleri parahatçylyk şertnamasyny ara alyp maslahatlaşmak üçin may aýynda Astanada duşuşupdy. Geçen hepdede Aliyev Azerbaýjanyň we Ermenistanyň şertnamanyň mazmunyny Seyten götürümü boyunca ulaşanlıklarını aitti. Baku, Dağlık Karabağ'ın Ermenistan ile birleştirilmeği meselesinin Ermeni konstitusiyasından çıkarılmanın parahatçılık şartnamasını ağzanmağı uğruna tutun yerli talapları ileri sürmeği devam ettiriyar. Azerbaycan 2023 yılın sentyabrına Tidvaut'ta bolup geçen hücumlerden sonra bölünüp ayrılan sevitte göde uçuluğu kayıtadan ele geçirdi. Islamabad'ın polisiyeti önkü premierministri İmran Khan'ın Tehrik-i İnsaf Partiyatının merkezi yol başlarına karşı tutsuk etmelere girişti. Polisiye reyt geçirip bir neçe parti liderini tutsuk etdi. Tutsuk edilenlerin arasına partiyanın yolbaşısı Gohar Ali Khan, merkezi lider ve parlamentin ağdası Sher Afzal Marwat ve partiyanın baş sekreteri Omar Ayyub dağılar var. Bu tutsuk etmeler Khan'ın partiyasının İslamabad'ın koloyuna yığınanşıp onun boş odulmağını talap etmeğinden bir gün son geçirliyar. Khan, Premier Minister Şehbaz Şarif'in esası karşıdaşıdır. Yürüyüşü katnaşıcılar eğer Khan iki keptanın içinde boş odulmasa, üyelerinin güç ulanacaklıklarını aittiler. Khan, 2023 yılın augustunun veri tutsuklukta saklanýar we özüne garşy gozulan bir topar jinayet işlerini garamazdan meşhur şahs bolmagyna galýar. Özbegistanyň döwlet media serişleri Gazakstanyň öňki prezidenti Nursultan Nazarbayewiň geçen hepdede Buhara şäherine sapar edip özbek lideri Şavkat Mirziyoyew bilen näresmi gepleşikleri geçirenini habar berdiler. Nazarbayew 2022-nji ýylda Gazakstanda bolup geçen hökümete garşy görülip eşdirmedik protestlerden soňra siýasy sahnadan hem-de jemgyýetçilik durmuşynyň ýitirim boldy. Ne Nazarbayewiň web sahypasy, ne de onuň wekilleri 6 sentýabrda bolup geçen sapar varada kilamagdy gurrun etdi. Gazak mediýa hem görnüşüne görä bu sapar varada habar bermedi. Nazarbayew bilen Mirziyoyewiň nämeler maslahat edenlikleri nämelim galýar. 84 ýaşly Nazarbayew 2019-njy ýylda özüniň uzak wagtlyk ýaranyny Kasym Jomart Tokayewi özüne orun tutar berilen prezident wezipesinden çekildi. Nazarbayew hem de onuň urugy 2022-nji ýylyň ýanwar aýyna bolup geçen hökümete garşy görülip eşdirilmedik protestlerden soňra Merkez Aziýanyň Nevtebay ýurduny öz täsirini ýitirdiler.